Gerbėsiu Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono kunigas Juozas Fakėjevas, Zapyškio ir Ežerėlio parapijų klebonas. Tokį katechezių savotišką ciklą noriu pateikti. Šiandien viena bus pirmoji. Ir akcentuoti kartu sužadėtiniam, kurie ruošiasi santokos sakramentui, šiek tiek į ką reikėtų atkreipti dėmesį, kad besiruošiant katalikiškos santokos palaiminimui truputį žinotų, kam reikia pasiruošti, ko laukti, arba tiesiog kur reikėtų sustiprėti, arba dar labiau pagilinti savo krikščionišką tikėjimą. Ir šiandienos katechezės tema – pagrindinė priežastis, dėl kurios jaunimas praranda tikėjimą. Bus įvardinta ta viena iš pagrindinių tokių pamatinių priežasčių ir šiek tiek pažiūrima, kaip svarbiausiai jaunimas galėtų sugrįžti ir ne tik kažką kaltinti, smerkti, bet ką galėtų padaryti tam tikra katalikų bažnyčios dalis arba už tai atsakingi žmonės. Taigi pagrindinė priežastis, kodėl trečiojo tūkstantmečio karta palieka krikščionybę, tai iširusios ir išsiskyrusios šeimos. Taigi ir mūsų yra tarsi tokia irgi žaizda visuomenėje, šeimose, taip pat civilinės teisės advokatai, kurie dalyvauja šeimų skirybose, būtent įvardina vieną iš pagrindinių dalykų, kad žmonės, pirma priežastis pagrindinė, dėl ko skiriasi civiliškai šeimos santokos, tai netitiko charakteriai. Tai va būtent tai būna skausminga. Šiek tiek remsios taip pat dviejų autorių, tai Alekso Makfarlando ir Jasono Chimeneso knyga, kuri vadinasi Palikę tikėjimą, kodėl trečiojo tūkstantmečio karta praranda tikėjimą ir kaip sugražinti jaunimą. Ir būtent šios knygos autoriai, kurie aptariama būtent ši problema, galvoja, kad prarasta daugumos jaunų žmonių tikėjimo yra ši priežastis. Tačiau reikia žiūrėti ir šviesiai, pozityviai, krikščioniškai, ką galima, kaip minėjau, kažką padaryti. Ši knyga pasirodė šių metų kovo pirmąją dieną ir jie darė tyrimus, kas buvo ne taip, kodėl tie jauni žmonės palieka bendrai krikščioniškas bažnyčias, bendruomenės, taip pat pateikia patarimus tėvams bei bažnyčių vadovams, mes katalikai sakytume sielovadininkams, į ką atkreipti dėmesį, kaip pagerinti ypač vat, šiuo atveju santykių su jaunimu ir įtikinti jūs grįžti prie Kristaus ir į didžiąją bendruomenę bažnyčią. Tai vienas iš autorių, Makfarlandas, yra teologas ir krikščioniškosios pasaulėžiūros centro direktorius prie Grinvilo universiteto Pietų Karolinoje. Jis viename interviu sakė, kad jų nuomenė pagrindinis faktorius atitraukantis trečiojo tūkstantmečio jaunimą, tai karta gimusi tarp 1980 ir 2000 metų nuo Jėzaus, yra sugriauti santykiai šeimoje. Tačiau jis prideda, kad Dievas veikia jaunimo tarpe ir taip pat yra viltingų ženklų. Tai aš ir pats asmeniškai galiu pasakyti, paliudyti, jog kuomet ateina ruoštis katalikiškai santokai ir būna pokalbiai su kunigų poros, yra žmonių, kurie ir šventą raštą jauni skaito, būtent tarp 22-30 metų, štik virš 30 skaituokėse, taip pat dalyvavę arba dalyvauja bažnyčios apeigose, liturgijoje, aktyviai įsijungia į karitatyvinę veiklą, į savanorystę, jaunimo dienose dalyvauja ir taip toliau ir panašiai. Taigi tai yra viltingi ženklai. Tai vienas iš autorių, cituoju, sako, kai kas yra ir pozityvaus trečiojo tūkstantmečio kartoje, tai jų širdis pasiruošusi tarnauti kitiems. Ir mūsų laikmetyje, po nepriklausomybės, ypač ta karta, iš tiesų labai daug yra savanorystės, daug iniciatyvų, galima surinkti kažkokiai veiklai, tačiau tik tai, kai pradedi kalbėti, kad tai katalikiška veikla, tai šiek tiek jaunimo ir arba atkrenta, arba kiti dar labiau susidomi ir jiems tas yra smalsu. Tačiau, kas liečia tikrai dvasingumą, tai dauguma paauglių ar jaunimo šiandien tiki, pavyzdžiui, galima taip suformuluoti kažkokį teisumo darbų mišinį, religiją kaip psichologinė sveikata ir į tolimą nesikišantį Dievą. Tai iš tiesų tik keli dalykai, pavyzdžiui, kad teisumo darbų mišinį ir vyresnioji karta tėvai tarsi pateikia, kad tu turi padaryti tam tikrus krikščioniškus raidiškai darbus. Vat pavyzdžiui, gavėnios penktadieniai. Nu, pabandyk nepapasninkauti. Ir paskui ateina jauni žmonės ir 30 mečiai ir kartais 40 mečiai ir šiek tiek vyresni viens kitas. Sako, vat penktadienį suvalgiau mėsos. O pasirodo ir matai savo parapijos ribose, kaip gyvena, tai kad ir su šeima nesutarė, arba kaimyną apkalba ir panašiai, bet vat mėsytė suvalgiau penktadienį, tai jau tragedija. Bet kad artima, kaip sako Jonas Auksaburnis, ketvirto amžiaus bažnyčios tėvas, tu artimai jėdi kaip duona, tai vat atrodo nesvarbu. Taip pat jaunesnioji karta religija laiko kaip psichologinė sveikata. Vat naisiu, pabūsiu ir vat būtent dalis su žadėtiniu, kalbant konkrečiai apie šitą grupę jaunimo, kuri ruošiasi katalikiškai santokai, sako, nu aš mišęs sekmadienį neinu beveik kas sekmadienį, tik tai didžiosiam šventėm, tam tikrom progom, ypač mirties minėjimo progom artimųjų. Bet aš mėgstu pabūti tuščioj bažnyčioj, kai niekas nesirenka ten, man netrukdo ir panašiai. Tai toks labai individualistinis tikėjimas, bet ne bendruomeninis. Ir va čia turbūt yra bėda. Tai tarsi psichologinė sveikata, vat pabūsiu, įsikalbėsiu savo ir nurimsiu. Žinoma, gerai, kad ateina, labai gerai dar. Tai ateina į bažnyčią, ne kažkur, tai kituri kažkokius okultinius ar ezoterinius tikėjimus, bet iš tiesų negalima to paris kaip psichologinė sveikata, nes krikščioniškas tikėjimas veda į Kristų, į bažnyčios bendruomeniškumą. Ir taip pat trečias tas dalykas paminėtas, į tolimą nesikišantį Dievą tiki. Tai tarsi atėjau, atidaviau laiką, darau, ką paukojau, uždariau bažnyčios duris ir vis tiek gyvenu kaip noriu. Va todėl neveikia ir dažnai su žadėtiniam, kuriais susitinku pirmą kartą, santokos sakramentui kalbu, sakau, žinot, kiek Lietuvoje įsirašė katalikų per didįjį surašymą gyventojų, tai 77, tai mes, sakau, turėtume bendrojoj gyventi. Elgesys, svarbus Kristaus asmuo, evangelinis pamokymas, katalikiškos moralės, doros mokymas ir pamatas. Bet dėja, va tas paskui gaunasi tas tolimas nesikišantis Dievas. Ir už tai vienoje iš Evangelijos vietų Jėzus sako, nesielgit kaip muitininkai ir pagonius, nes jie atėjo, atidavė ten karo Dievui, vaisingumo, derlingumo Dievui, tu man padaryk, o uždariau šventyklos duris, vis tiek gyvenu kaip noriu. Tai va čia yra pagoniškas mąstymas. Taip pat jaunoji karta praktiškai įsivaizduoja savo Dievą tokiu geru vaistininku egzistuojantį dėl mano patirties praturtinimo, tačiau kuris neipatingai kišasi į mano gyvenimą. Nu vat irgi, kada meldžiatės, klausimas būna su žadėtiniu. Na tai kai būna problemos, liga užpuola artimą šeimos narį, Taip pat, kai man blogai arba kai reikia išlysti, tai va būtent toks Dievas geras vaistininkas, duos tabletę, miksturytę ir viskas susitvarkys. Bet tik tuo momentu, paskui vis tiek nei kartai santykio palaikoma, nei sakramentai praktikuojami ir panašiai. Tai va būtent šitie dalykai. Toks vienas tyrimas buvo padarytas Jungtinėse valstijose, jog tik 10% amerikiečių laikosi biblinių principų ir tavo būtent trečiojo tūkstantmečio kartos jaunų žmonių, tai tik 4%, kurie save pripažįsta krikščionėmis, laiko tų biblinių principų. Ir tas toks pasakymas, kaip nors, na, belia kaip, pagal kažkokį nors pamatuojamą, net nesuprantamą standartą, gyvena pagal jį ir tiek jie tiesi žino. Taip pat trečiojo tūkstantmečio karta yra arčiau nereliginės tarsi tokios ribos ir apie tai rodo net apklausų rezultatai, kad religija beveik nereikalinga jaunai kartai, nes žinom, kad kartais dabartiniai žmonės bijo įsipareigoti, pasistengti, dėti pastangų, laiko ir taip pat kitų svarbių dalykų. Taip pat reikia pripažinti faktą, kad daugelis tradicinių bažnyčio, galima sakyti, pilnos žilų galvų ir negalinčios pasiekti jaunesnių nei 40 metų žmonių. Ir būtent ta priežastis bei problema žymiai slepiasi giliau. Būtent galima pasakyti, kad kuriam žmogui yra ne tas pats, jisai reaguoja, ypač bažnyčios narys. Ir pagrindinė priežastis krikščioniško tikėjimo, tarsi tokio reitingo mažėjimo tarp jaunų žmonių, tai ką minėjau pradžioje, ta priežastis tai šeimų skyrybos. Ir va būtent pasižiūrėkime giliau ir plačiau, nesivardinti vieną, bet pasižiūrėti šaknis ir kaip tai liečia jaunų žmonių, ypač krikščionišką, katalikišką tikėjimą. Būtent tas yra svarbu ir susimastyti. Tai iš tikro ta pagrindinė priežastis, tai daugelis tenka išgirsti, kad yra pasakojimai, pačiam šiek tiek pasipasakoja, ypač sužadėtiniai, netiesiogiai tas matosi, ypač per sužadėtinių kursus, kur tenka dalyvauti ir vesti, tai pasakojimai apie problematišką vaikystę. Daugelis jaunų žmonių, nors ir augo krikščioniškose šeimose, tačiau niekada nematė, kad jų tėvai gyventų pagal savo tikėjimą. Ir va būtent pagrindiniai liudijimai ir apklausa, kas pirmą pokalbį su kunigu priklauso ruošiantį santokos sakramentui, kur bus laiminama santoka, na tai laikomasi tik tai didžiųjų katalikiškų švenčių metų tradicijų, kūčios, kalėdos, velykos, na ir nuėjimas į bažnyčią. Vat to pavyzdžio, to liudijimo, to praktikavimo jaunoji karta ir nemato. Ir vienas iš minėtos knygos Palikę tikėjimą bendraautorius aprašo susitikimą su vienu mėgstančiu pasiginčyti koledžo studentu Floridoje. Ir tas studentas klausė to autoriaus, jeigu yra Dievas ir žinojo, kad mes kentėsime, tai kodėl jis iš viso mus sukūrė. Tai vienas iš bendraautorių, pabendravęs tuo vaikinu, taip pat su jo mergina, jis aiškino, kad abu augo krikščioniškose šeimose, tačiau niekada nematė, jog jų tėvai skaitytų Bibliją arba kartu šeimoje melstusi. O merginos tėvas dažnai savo šeimai skaitė tam tikrus komentarus apie biblinės ištraukas, tačiau paliko savo šeimą dėl kitos moters. Tai va būtent matom, kaip plečiasi tas ta problema, ta tokia nuodinga šaknis. Vieną deklaruoja suaugę tėvai ir dėja priešingai gyvena. Mokina vaikus, arba mes katalikai sakome, reikia prives sakramentus, tvarkyti vaiką, atlikti katalikišką pareigą, bet dėja savo gyvenime to nedaroma. Ir būna liūdna, vat, kaip pat patirtis, kai tenka skatinti, kad tėvai besiruošiant ypač vaikam sakramentam ir pirmąjį komuniją ir sutvirtinimo sakramentui, sakau, praktikuokite. Tie, kurių santuoka palaiminta katalikų bažnyčioje, nesudarė antros civilinės, praktikuokite, eikite iš pažinties, priimkite švenčiausią sakramentą ir labai labai būna tas sunku, nes pasirodo, jie jau atpratę ir vaikus tik tai vat, didesnė dalis tose grupėse pasiruošimo tik kabutėse sutvarko. Todėl nereikia stebėtis, kad jaunoji karta abejoja Dievu, jo prigimtimi ir besąlygiška Dievo meilė kiekvienam žmogui. Jeigu tai, kuo tikėjo jų tėvai, tiesa, tai kodėl jie viso to nepraktikavo, galime klausti. Jeigu Dievas toks mylintis, tai kodėl jų tėvai vienas kitam neparodė būtent tokios meilės ir pasiaukojimų. Ir tenka priminti tą santuokos sakramento principą, kad visada santuokos sakramentas lyginamas su kuo? Kristus sužadėtinis pasiaukojo už savo sužadėtinę bažnyčią. Tai va čia yra Kristaus tas santuokos ryšio pakelimas į sakramento garbę. Sutuoktiniai aukojasi ir turėtų mąstyti taip, aš noriu tai, ko tu nori, ir aš nenoriu tai, ko tu nenori. Ir būtent įsigilinti tą priesaiką į krikščioniškos santuokos pagrindus principus, kad reikia tuo gyventi, o ne tik deklaruoti arba švęsti santuokos sakramentą gražioje aplinkoje, pas populiarų kunigą ar panašiai. Tai turi būti tapti gyvenimo programa. Ir dėl savo veidmainystės, taip pat tėvai tarsi dėl tokio moralinio raidės kodekso laikymusi, per didelės vaikų globos kartais tapusiems suaugusiems ir sugriautų šeimininių santykių, tėvai neigiamai takoja savo vaikų tikėjimą ir jo praktikavimą. Daugelis tėvų, kurių vaikai atsitraukė nuo Dievo, giliai apgailestauja dėl to, kaip jie auklėja savo vaikus. Ir yra liudijimai, vienas iš jų sako, tėvas, kuris būdamas krikščionis, sako, nepadariau pakankamai, nebuvau savo vaikams tokiu tėvu, kokiu turėjau būti ir kokio tėvo jiems reikėjo. Ir dabar, kai jie suaugo, ne vienas neturi tvirto krikščioniško tikėjimo. Aš turėjau padaryti daugiau kaip moralinis autoritetas, o nepalikti šito reikalo savo žmonai ir savo bažnyčiai, kad jie vietoj manęs auklėtų mano vaikus. Tarp kitko, krikščioniškose šeimose nuo pat pirmų krikščionybės amžių maldos praktika, dvasingumą turėtų inicijuoti tėvas. Nes Paulius savo laiškuose irgi sako, jeigu vyras nežiūri Kristų kaip į galvą, jisai nesusitvarkys savo santuokoje. Teko turėti tokią patirtį, būtent apie tai, kaip tėtis vyras organizuoja, inicijuoja pamaldumą. 2000 metais Italijoje, dar būdami seminaristai, nuvykom į jubiliejinės jaunimo dienas su jubiliejom 2000 metų ir įžengimu į 3000-metį progą. Tai teko gyventi beveik savaitę vienoje Neapolio italų šeimoje ir papuolė sekmadienis. Tai sekmadienio rytą prieš parapinės mišes sėdo visa šeima prie pusryčių stalo, tėvas pasiėmė maldyną ir kai mama paruošė pusryčius, jie atsisėdė, meldėsi, tėtis skaitė iš maldyno, o vaikai su žmona atsakinėjo. Tai buvo netikėta, nematyta ir net negirdėta. Tai būtent tėtis, vyras turi inicijuoti šeimoje maldos praktiką. Ir pas mumis mes matom šiek tiek atvirkščiai. Dauguma katalikiškų parapijų, tai moterų labai daug bažnyčiose, taip pat karitatyviniai, savanoriškoj veikloj, taip pat aplink kunigus daug tų parapijų brandulių, referenčių, sekretorių, net ir jų liturgijai patarnaujančių, aptarnaujančių daug moterų. Būtent yra bėda. Tai jeigu žiūrėtume, žiūrėkim, jeigu šeimoje būtų tėtis, katalikas, krikščionis iniciatorius maldos praktikos, kalbėjimo apie tikėjimą, gyvenimo apie tikėjimą, būtų daugiau vyrukų pašaukimų į dvasininko luomą, į vienuolišką. Taip pat mes turėtume ir katalikiškas bendruomenės daugiau su aktyvesniais vyrais. Ir berniukų daugiau lankytųsi, turėtume ir patarnautojų kai kuriuose parapijose regionuose. Tačiau nereikia taip galutinai suversti visos kaltės tarsi vien tėvams, tačiau atvirkščiai, būtent ir tų autorių tikslas, ir aš taip galvoju, kad reikia padėti tėvams suprasti tuos faktus, kurie negatyviai paveikė jų vaikus ir toliau judėti pirmin su krikščioniška viltimi, kurie palies jų jau suaugusius vaikus. Labai įdomus faktas socialinis bažnyčiai pastebimas anksčiau, vietmečių, kai religijos laisvė buvo pribota, tėvai vesdavo savo vaikų sakramentus ir į bažnyčios bendruomenės, dabar žinokit atvirkščiai, 10-mečiai vaikai, kurie eina pirmos komunijos daugumą, atveda tėvus į gyvą santykį su Kristumi ir į bažnyčios bendruomenės. Galiu pasakyti ir savo parapijų Zapyškio Žirėlio, būtent per vaikus mes kviečiam ir tarsi pagaunam, kai šventoji dvasia pagauna tarnystėm. Turim ir skaitovų, tėvų, ir labai smagu, kai vaikai žibančiom akim žiūri, kai tėtis, mama skaito. Turim net ištisas šeimas, kurios skaito liturginius skaitinius. Ir labai vaikai džiaugiasi. Tai vat noriu, kad išgirstų suaugę žmonės, ypač mažamečių, nepilnamečių vaikų, paauglių, jaunuolių, kurie gyvena su savo tėvais, nebijoti įsijungti tėvams į tarnystę. Nes nėra didesnės patirties ir patraukimo į gyvą bažnyčios veiklą ir santykį su Kristumi, kaip tik tėvų tarnystė. Nesvarbu, nereikia būti tobulam, kad galėtum kažką atlikti, reikia būti nuoširdžiam. Juk ir skaitant šventą raštą susijaudin, ar balsą suvirpa, ar netaip sukirčiuoja, nešant atnešas, rankos sudreba, taip pat atliekant kitą kažkokį patarnavimą, netaip svarbu yra atvira širdis ir nuoširdumas. Ir būtent nors kultūra ir bažnyčia turi iš tiesų didelį vaidmenį mūsų šiame laikmetyje žmonių gyvenime, tačiau va, būtent šie dalykai užleidžia pagrindinę vietą tėvams, kurie turi daryti didesnį įtaką. Ir mes žinom, kad nuo pirmų krikščionybės amžių šeima vadinama mažoji namų bažnyčia. Ir iš tiesų, kurie ruošiasi santuokos sakramentu, turėtų atkreipti savo mąstymą ir žodyną, ar krikščioniškai kalbą, nes būna šiek tiek ir primityvių tokių kalbėjimų ir sakramentiniuose įvykiuose ir panašiai, nes negalima likti, kai sakau, su tokiais 10-mečių pirmos komunijos tikėjimo pampersais ir vestiklais. Ir būtent problemų šeimose pramynė kelią tarsi tokiam tikros krikščioniškos tiesos ir ortodoksijos, tai yra tikro krikščioniško, autentiško tikėjimo atstumimu. Nes jaunoji karta nemato pavyzdžio, kodėl jie turėtų laikytis krikščioniškų moralės, doros, normų, taip pat praktikuoti vertybės. Bet iš tiesų dvasinis alkis tarp trečiojo tūkstantmečio kartos išlieka. Ir daugelis nori pažinti Dievą, nors išoriškai tai ir nuslepia. Žiūrėkim, kiek domisi ezoterika, kiek domisi rytų tikėjimais religija. Taigi jaunosios kartos jaunimo širdis tolksta. Ir autoriai padarė tokį Vankuverio Vancouveryje su filosofijos fakultetais tyrimą, fakulteto studentais tyrimą ir pagal įvertinimą tarp esančiųjų auditorijoje tame universitete 95 buvo ateistai. Tačiau daugelis tų save pripažįstančių ateistų pagal apklausą, žino tų, kurie apklausė krikščionių, prašė pasimelsti už juos. Ir kaip pagrindinė priežastį vardino, kadangi jie jaučiasi labai vieniši. Tai matot, kas yra, net ateistai save pripažįstantis nori, kad už juos melstusi. Vadinasi, mato pas tikrus krikščionis, kad jų gyvenimas yra laimingesnis ir jie nėra vieniši netgi, kai lieka, pavyzdžiui, gal našliai šeimoje arba reikia būti vienam, bet širdyje nesi vienišas. Ir iš tiesų ta trečio tūkstantmečio karta, tai karta alkstanti tarpusavio nuoširdžių tvirtų santykių, kurių ilgisi širdis, būtent tikros draugystės. Ir šie žmonės šiais laikais kartais piktinamės vyresnioji karta, kad su auskarais, tatuiruotėmis, tačiau jie gali būti nuostabus viduje žmonės ir gali būti nuostabiais draugais bei bažnyčios nariais. Ir taip pat daugelio jaunų žmonių toks krikščioniškojo tikėjimo palikimas, kurį jie turi, jiems yra svarbi priežastis, kodėl būtent mes turime bažnyčią apsijungti. Ir ypatingai mūsų dienomis tarsi yra įvairūs pavojai, tai ypač ta tokia agresyvi kariaujančioji sekularizacija, kur norima įstumti Dievą, ne tik krikščioniškas vertybės, religija iš gyvenimo, taip pat tas toks seksualizuotas gyvenimas visuomenėje, taip pat švietimas ta linkme ir kai kurios radikalios grupės. Taigi šitų baisių arba išbandymų sunkumo akivaizdoje mes turime kartu dirbti ir visi krikščionis, ir katalikiškos, nekrikščioniškos konfesijos. Turime žinutę, klausimą, man atrodo, kad susituokus bažnyčioje ir reikia kentėti nuo smurtaujančio vyro, tai vaikam nuo tėvo, geriau išsiskirti ir gyventi ramybėje. Tai bažnyčia, gal atsakant į šitą klausimą ar bendrai, jeigu iš tiesų yra ne tik psichologinis ir net fizinis smurtas, tai žinoma yra vadinama separacija, atsiskyrimas, taip pat reikia susitvarkinti galbūt ir paaiškinti žmogui šituos dalykus. Neaišku konkrečioj situacijai, negalima tiksliai nuspręsti, gal turi priklausomybę kažkam, alkoholiui labiau. Ir iš tiesų arba agresyvus, arba žmogus gal psichologiškai sužeistas smurtauja. Taip tuomet žiūrint į vaikų pusę ir naudą, tai reikėtų atsiskirti, nes tada turėsime sutraumuotų žmonės. Matot, palaiminimas santuokos nereiškia, kad reikia kentėti arba krikščionybė ieško kančios. Ir ta žmona ar vaikai turi būti kankiniais, kankinių ikonos. Ne, bažnyčia šito net nesako, kad reikia kankintis dėl vieno žmogaus, kuris šiuo atveju vyras ar tėvas iš tiesų yra agresyvus ir smurtauja. Reikėtų ieškoti priemonių, pagalbos tiek civilinėse institucijose, tiek bažnytinėse arba taip pat psichologinėse tarnybose. Taip pat malda. Galbūt žmogus yra praeities sužalotas, galbūt ir mišė susakyti už tarpusavio santykį. Melsti, žinot, patarti greitai viską padaryti arba įspręsti arba nutraukti yra lengviausia. Bet pabandyti spręsti, nes matot, susisaistėte iki santokos žiūrėdami, viens į kitą stebėjote, paklausykite, už ką pamilot, kodėl žengėte žingsnį, tikėdama už to žmogaus, tai būtent reikėtų irgi žiūrėti į tą praeitį ir pamatinės jūsų santokos šaknis ir kas ten buvo. Tai toks būtų trumpas komentaras. Daugelis bažnyčių tikrai turėtų ir katalikiškos bendruomenės ir kitos krikščioniškos konfesijos ištiesti vieną kitai pagalbos ranką ir tarsi sakyti, žinot, pas mus yra daugiau bendro nei skirtingumo. Ir būtent primenu tą Jėzaus maldą Evangelijoje pagal Joną, kur rašoma, tegul visi bus viena, kaip tu tėvė manyje ir aš tavyje, tegul ir jie bus viena mumise, kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs. Taip pat jaunąją kartą labai pakrikštytuosius jaunimą paauglius jaudina tie iš tikro bažnyčioje vidaus vykstantis nupolimai ir jeigu jie prikaišia, jiems vis tiek morališkai ir psichologiškai rūpi tiek dvasininkų nupolimai, tiek tikinčiųjų neteisingas moralinis elgesys, viena deklaruoti, kita gyventi, taip pat jų tėvų tas susituokusi ypač bažnytiniai santokui, laužimas priesaikų arba aiškinimas, kad matai vaikelį pasaulyje, reikia lipti vienam kitam ant galvų ir panašiai. Tai va būtent tas yra irgi svarbu. Ir ateityje krikščionis, kurie iš tiesų pergyvena dėl gerosios naujienos skleidimo tarp trečiojo tūkstantmečio kartos, turi vadovautis tokiu požiūriu tarnystėje, investuoti ir nieko nesitikėti atgal. Ir mes turime mylėti žmonės, tokius, kokie jie ateina, su jų žaizdomis, vidinėmis, su jų gyvenimais, statyti su jais stiprius tarpusavio santykius tarsi tiltus, dirbti su tuo, kad jie mumis pasitikėtų ir gerbtų mus, netgi jeigu jie niekada neteis ir pas patį Kristų. Tuo pačiu reikia atkreipti dėmesį tai, kaip svarbu ieškoti dieviškosios antgamtinės išminties kiekviename žingsnyje. Ir taip pat tos knygos palikė tikėjimą autoriai, mano, kad bažnyčios, kurios nori atrasti ir išlaikyti savo narius, privalo pasinaudoti taip vadinamų socialinių apologetinių išmanimų. Tai yra stiprinti žmogiškus ryšius, pradėti nuo jų žemiškų dalykų ir būtent patiems klausti, ar aš nepapiktinu save vadindamas krikščioniu savo elgesiu. Ir kuo daugiau mūsų kultūra iš tikro atsiskirs nuo mūsų krikščioniško pamatų, ypač vakarietiška, tuo labiau kyla didesnis poreikis stiprinti pasitikėjimo santykius su žmonėmis, prieš tai išdrįsdami jiems pasakyti kažką apie Evangeliją. Tai būtent tokios įžvalgos, svarbiausia yra nenusiminti ir ne tik melstis, bet veikti, viską darant dėl Kristaus ir su Kristumi, bei vedant šventai dvasiai. Taip pat svarbiausiai nepamirškime, kad žmogui reikia tiesiog paprasto žodžio, pagalbos, ištiestos rankos arba tiesiog pakvietimo. Einam, kažką gero nuveiksim, jaunimas mielai tą daro. Dėkoju Marijos radijo klausytojams, kurie klausėte, buvote kartu su šiuo radiju. Primenu, kad laidos tema buvo pagrindinė priežastis, dėl kurios jaunimas praranda tikėjimą mūsų laikais. Prie mikrofono buvo kunigas Juozas Fakėjevas. Visiems sudie.